La ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Puterea de la Chișinău continuă ceea ce prezintă ca prefacerea judiciarului și își atrage noi critici. Cum se dezvoltă piața energiei verzi în Republica Moldova?
După calculele noastre și după prețul care acum este, dar prețul va trebui la energie electrică, proiectele în domeniul energiei regenerabile sunt destul de rentabile.
Cum a reușit Portugalia să-și vaccineze deja 86% din populație?
De fapt, portughezii la etapa dată au înțeles că trebuie să aleagă între viață și moarte.
Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a răspuns cererea lui Alexandru Stoianoglu de a anula decizia Consiliului Suprem al Procurorilor de revocare a lui din funcția de procuror general, informează agenția IPN. Cererea înaintată de Stoianoglu Alexandru a fost declarată inadmisibilă. Se scrie pe site-ul Curții de apel Chișinău. Decizia Consiliului Superior al Procurorilor a fost contestată la Curtea de apel pe 5 octombrie, în ziua arestării lui Stoianoglu. Procurorul de caz Victor Furtuna a solicitat arest pentru un termen de 30 de zile cu plasarea în izolatorul de detenție. Magistrații de la judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, au decis că Alexandru Stoianoglu să fie plasat în arest la domiciliu. Stoianoglu este acuzat de abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, corupere pasivă, darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent și favorizarea unui grup criminal organizat. Procurorul general suspendat pledează nevinovat. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea lui Sergiu Druță în funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate. Sergiu Druță este de mai mulți ani angajat al Serviciului de Informații și Securitate, scriu site-urile de știri moldovenești. Guvernul Nataliei Gavrilița a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Italia în domeniul securității sociale, semnat la Roma pe 18 iunie 2021, cât și acordul similar cu Grecia, semnat pe 8 septembrie 2021. Documentele stabilesc un cadru de garanții de securitate socială pentru lucrătorii migranți legali din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă legală pe teritoriul celor două țări. În baza acordurilor cu cele două țări, persoanele îndreptățite vor beneficia de pensii pentru limite de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale, cât și pensii de urmași. Guvernul Nataliei Gavrilița a decis astăzi și numirea președintelui Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în România. În 2019, domnul Chirilă a renunțat la funcția de ambasador în Franța, în care fusese înaintat după demiterea guvernului Sandu, care l-a numit ambasador. Chiril a decis atunci că în condițiile incertitudinii care planează asupra viitorului curs al politicii externe moldovenești, nu își va putea exercita misiunea de ambasador, scrie ziarul de gardă. În 2012, Victor Chirilă a fost consilier pe domeniul politicii externe al fostului premier Vlad Filat. 5 noiembrie, ziua în care va fi înmormântată pictorița Valentina Rusu Ciobanu, a fost declarată zi de doliu național potrivit unui decret semnat de președinta Maia Sandu. Pe 5 noiembrie, în întreaga țară, drapelele de stat vor fi coborâte în Bernă, iar la ora 12 se va cinsti memoria artistei prin păstrarea unui moment de reculegere. Ceremonia funerară va fi transmisă în direct la compania publică de televiziune Teleradio Moldova. A scăzut numărul cazurilor de infectări noi cu coronavirus în Republica Moldova, a anunțat astăzi secretara Ministerului Sănătății Svetlana Nicolescu, în cadrul unui briefing de presă. Astfel, conform ultimelor date prezentate de către minister, se înregistrează o scădere cu 15% a numărului de cazuri noi de îmbolnăvire comparativ cu săptămâna trecută. Pe de altă parte, doamna Nicolescu a avertizat că în prezent sunt libere doar 12 paturi la terapie intensivă. Pe de altă parte, ministra sănătății Alana Merenko a declarat la postul public de radio că guvernul cheltuie bani în van pentru tratarea pacienților COVID-19 care nu s-au vaccinat și că un pacient infectat cu coronavirus care ajunge la reanimare poate să coste statul până la 150.000 de lei. Doamna Merenko a făcut din nou un apel pentru vaccinare. Și directorul CIA, William Burns, a purtat discuții la Moscova cu șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Sergei Narîșkin, cu privire la cooperarea bilaterală în combaterea terorismului internațional. William Burns se află într-o vizită la Moscova pentru a discuta despre relațiile dintre Statele Unite și Rusia pe fondul tensiunilor persistente dintre Washington și Moscova. Cu o zi mai devreme, domnul Burns a întâlnit și cu Nicolae Patrușev, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei. Legăturile Statelor Unite cu Rusia sunt la cel mai scăzut nivel după războiul rece, tensionate de probleme precum amestecul Rusiei în alegeri, anexarea Crimeei de către Moscova, conflictul din estul Ucrainei, atacuri cibernetice împotriva infrastructurii americane, despre care sunt informații că ar fi fost făcute de hackeri ruși, și otrăvirea liderului opoziției, Alexei Navalnei.
Au fost știrile Europei Libere cu Oana Serafim. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Puterea de la Chișinău, adică partidul pro-prezidențial PAS, continuă prefacerea judiciarului în linie cu promisiunile sale electorale de primenire a acestui domeniu pentru combaterea corupției. Comisia de resort din Parlament a aprobat astăzi candidatura președintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, iar votul în plen pe linie de partid este ca și asigurat. Ca și în alte cazuri de numiri noi cu binecuvântare PAS, presa de la Chișinău, specializată în dezvăluirea corupției, a atras atenția asupra unor umbre din biografia recentă a candidatului, iar unii observatori au atras atenția la ceea ce ar putea fi încălcări ale legii. Liliana Bărbăroșie.
Primul semn de întrebare pe care l-a ridicat această aprobare pentru numirea actualului șef interimar al Consiliului de Magistrați, Dorel Musteață, în calitate de judecător la principala instanță judiciară moldoveană, ține de aspecte formale și ea a fost menționată în spațiul public de un fost consilier din guvernul precedent, Nicolae Șanu, care a spus azi că legea ar interzice avansarea unui membru al CSM pe perioada mandatului. Alți critici ai deciziei de azi a Comisiei Parlamentare de a susține candidatura lui Musteață și a le respinge pe ale altor doi candidați, au spus că atât cariera cât și averea actualului interimar al Consiliului nu ar fi ireproșabile, ceea ce ar face să creadă că singurul merit al acestui magistrat, anume față de alții din listă, e că a luat parte a guvernării actuale în conflictele pe care le-a avut de-a lungul anului trecut cu breasla de judecători. Un critic acerb al avansării aproape sigure a lui Musteață pentru a se produce îi lipsesc doar votul majoritar de mâine din plen, e un fost parlamentar al formațiunii Alchiate, altădată cu PAS, din Uplângău, de la Platforma DA.
Am avut și eu acces la informații când eram deputat în Parlament. Și domnul Musteață a avut o carieră fulminată în judecătorie, după ce a făcut niște favoruri pentru cei care au fost cândva la guvernare. Oamenii compromiși sunt numiți tocmai la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Și este apogeul carierei oricărui jurist. Eu nu înțeleg de ce nu au întrebat de averi temata comisie a domnului Musteață și acolo este niște lucruri tare interesante.
Dorel Musteață, care este membru al Consiliului Superior al Magistraturii din 2017, iar din iunie 2021 deține interimatul, activând totodată în calitate de magistrat la judecătoria Chișinău, în care a ajuns tot în 2017 urmarea unui transfer din instanța de la Neninoi, s-a apărat în fața acestor reproșuri ale fostului deputat, spunând că își poate justifica pe deplin declarația de avere.
Nu eu am primit, soția a primit de la soacră apartament. A fost un schimb de apartamente. Și și dispun de o casă care a fost cadonată de către părinți și terenuri de pământ le am tot din localitatea mea natală, sunt cotele părinții mei. Dar restul averii dispun de un apartament, când am acces în funcție de judecător. Am avut apartament și acum tot am doar un singur apartament.
Referitor la pretinsa ilegalitate a numirii sale, Dorel Musteață afirmă că a câștigat competiția de la CSM înainte ca legea care nu admite avansări ca cea care urmează să îi se producă să fi fost modificată în septembrie anul curent.
Articolul spune, participarea la concursul pentru promovarea într-o instanță superioară. Eu nu am participat nici la un concurs, începând cu data intrării în vigoare legii.
Olesea Stamate, șefa Comisiei Parlamentare, care a dat azi aprobarea pentru candidatura lui Musteață, apără la rândul ei votul din comisie, spunând:
până la urmă, propunerea este a Consiliului Superior Magistraturii, care a desfășurat un concurs, care le-a dat acestor candidați o anumită apreciere. Până la urmă, nu știu dacă este cineva în țara asta care poate da o garanție 100% cu privire la integritatea unei sau altei persoane. Deci faptul că nu există la moment sau membrii comisiei au considerat, majoritatea membrilor comisiei au considerat că nu există o dubii suficiente cu privire la activitatea profesională a candidatului respectiv, cumva s-a manifestat în votul expus în comisie.
În presa de investigație de la Chișinău, magistratului aprobat azi de parlamentarii majorității PAS, să ajungă în Curtea Supremă de Justiție, i s-a reproșat o incompatibilitate descoperită anul trecut de Agenția Națională de Integritate, care a spus într-un act constatator că Musteață ar fi deținut concomitent două funcții incompatibile din punctul de vedere al legii, cea de membru al CSM și totodată al Consiliului Institutului Național de Justiție, care pregătește noi magistrați. O altă investigație jurnalistică scotea în 2019 la iveală un schimb de proprietăți între soția și părinții ei, suspect mai ales pe fundalul unor frecvente cazuri de magistrați care își ascund averile după nume de apropiați. Toate aceste reproșuri fiind respinse azi de Musteață ca fiind simple insinuări. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Diseară, la postul de televiziune Moldova 1, începând de la 21:20, ca și pe site-ul Europei Libere sau pe rețelele de socializare, puteți urmări un nou documentar din seria Pur și Simplu Moldova a Europei Libere. Mai este Republica Moldova o grădină înfloritoare, cum se spunea în perioada sovietică? Și de ce se importă atâtea legume și fructe, deși Moldova e vestită pentru solul ei roditor? Sunt câteva din întrebările cu care s-au confruntat autorii filmului, colegii noștri Eugenia Crețu și Nicu Gușan.
Aici Radio Europa Liberă.
Una din lecțiile recentei crize a gazelor, relevate de experții moldoveni, dar și de oficiali europeni, e că Chișinăul trebuie să-și diversifice resursele energetice, inclusiv să impulsioneze dezvoltarea sectorului de energie eoliană, solară, pe bază de biomasă sau alte mijloace prietenoase mediului. Ce înseamnă astăzi producerea de energie verde în Republica Moldova? Cum este stimulată și ce perspective are, l-a întrebat Valentina Basiul pe directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin.
Oamenii nu cunosc soluțiile care le oferă statul pentru a beneficia de aceste scheme de sprijin, fiindcă după calculele noastre și după prețul care acum este, dar prețul va crește la energie electrică, proiectele în domeniul energiei regenerabile sunt destul de rentabile. În Republica Moldova, în sectorul agricol, având subvenții de la IPA, ele se răscumpără în jur la 2-3 ani de zile, ceea ce este foarte rentabil, iar la nivelul sectorului rezidențial în 7-8 ani. Pe când în Europa, proiectele de energie regenerabilă se răscumpără în 10-11 ani de zile. Beneficiarii, practic, neinvestind banii săi proprii, poate să aibă beneficii pe termen îndelungat și chiar și pe termen scurt, fiindcă proiectele de energie verde se simt a doua zi după ce ai instalat instalațiile. Tu a doua zi ai economii și aceste economii poți achiți creditul pe care le-ai luat pentru a le instala. Deja avem peste 500 de beneficiari de astfel de proiecte cu putere totală instalată de peste 7 MW. Adică în sectorul rezidențial, la momentul de față, s-au instalat mai multe panouri fotovoltaice decât de cei care vor să beneficieze de acel tarif garantat de la stat. Până anul 2020 erau instalate doar 5 MW de către companiile care vând energie la stat, iar de sectorul rezidențial care beneficiază de contorizare netă au fost decalați 7 MW. Interesul crește cu ani ce trece. Eu mai spuneam și cu altă ocazie că unica resursă energetică de care Republica Moldova o are este eficiența energetică. Pe de o parte și de altă parte sunt resursele regenerabile de energie, care au un potențial destul de mare în Republica Moldova. Energia solară are un potențial de peste 1200 de kWh pe metru pătrat pe an, iar resursele eolene au un potențial destul de înalt, practic 98% din teritoriul țării, la o înălțime de 200 de metri, vântul este între 5 și 8 metri pe secundă.
Cât azi din acest potențial, fie că vorbim de energie solară sau eoleană, este valorificat?
Pe ansamblu, ponderea energiei din surse regenerabile, în consumul final brut de energie, până anul 2020 a atins cota de 23%, dar o mare parte din această pondere a fost asigurată de către sectorul energiei termice, de sectorul biomasei. Pe sectorul energiei electrice avem o pondere în anul 2020 de puțin peste 3%.
În perspectivă, cu ce poate fi înlocuit lemnul? Pentru că el este foarte utilizat, îndeosebi la sat, în zona rurală, nu neapărat de către păturile sărace, pentru că el este pur și simplu mai convenabil, dar același lemn produce aceleași consecințe, să zicem, pentru mediu.
Până la urmă, cred că biomasa la sat ar fi cea mai bună soluție.
Dar spuneți dumneavoastră că pe piața cumva a dictat prețuri mai înalte în ultima vreme.
Cred că piața dictează și piața poate fi reglată. Dacă va fi mare interes asupra biomasei, cred că va apărea mai mulți concurenți și, respectiv, produsul poate să fie mai mic.
Cumva legat de proiecte finanțate din exterior, eu am văzut un soi de supermarket făcut prin intermediul facilității de finanțare economiei verzi, proiect al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care oferă și credite avantajoase atât pentru agenții economici, cât și pentru particulari. Astfel de proiecte, în general, trezește mult interes, pentru că există percepția generală în stradă, dacă ieșim, că energia verde este pentru cei bogați.
Astfel de proiecte, cum a lansat acest mecanism de finanțare IBRD în Republica Moldova, prin acest GEF Moldova, este practic implementat în mai multe state din lume și trebuie să înțelegem că în prezent în lume nu mai există proiecte de finanțare unde ar veni cu finanțare pe bază de grant sau finanțare de donații, respectiv s-au dezvoltat toate mecanismele pe bază de creditare.
Dacă ați face un bilanț al ultimilor 5 ani sau ultimilor 10 ani, cam 10 ani s-au făcut de când se promovează activ energia regenerabilă. Cum vedeți piața astăzi?
După anul 2018 a fost aprobată o nouă lege și iată în 2020 ANRE-ul a anunțat aceste tarife și prețul plafon pentru sursele de energie regenerabilă și la concurs a fost un interes foarte mare pentru instalațiile fotovoltaice, dar din păcate interesul antreprenorilor sau investitorilor nu a fost destul de mare pentru tehnologiile hidro și biomasă și biogaz. Un mare interes a fost doar la eoleni și la fotovoltaice. Guvernul, făcând anumite concluzii, a decis să majoreze cotele pe tehnologiile care sunt mai interesate, respectiv acum în consultare este o nouă hotărâre de guvern care ar aloca suplimentar încă 400 de megawați pe toate tehnologiile. După calculul noastre, aceste noi capacități care vor fi, sperăm noi, alocate în viitorul cel mai apropiat, ar asigura că până în anul 2025 ponderea energiei din surse regenerabile ar constitui practic 30% din energie electrică.
A fost Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, intervievat de Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, s-a oprit de data aceasta la lecțiile așa numitei crize a gazelor din această toamnă.
Dintre urgențele care au împovărat Republica Moldova la mijloc de toamnă, pandemia și criza gazelor, una pare să fi fost depășită. Guvernul de la Chișinău a reușit să încheie un contract cu Gazprom pentru 5 ani, calmând spiritele și anxietățile populației în prag de iarnă. Un contract la un preț avantajos, aproape de două ori mai mic, $450 pentru luna noiembrie inițial, față de cel cerut de ruși, de aproape $800 pentru 1000 de metri cubi. Un contract fără condiții politice și protocoale secrete, ne asigură cei care au negociat. Guvernarea însă nu a scăpat de critici în toată această perioadă dificilă. Tabăra filorusă a socialiștilor și comuniștilor a făcut apeluri insistente către Maia Sandu să meargă să se închine lui Putin, precum dragomanii de altădată la tronul sultanului, să lase deoparte morga ei independentă, să iasă din cadrilul ei euroatlantic și să-și recunoască vina de a fi participat la platforma Crimeea. Opoziția filorusă de la Chișinău ar fi savurat din plin acest act de umilință, ar fi fost un adevărat balzam pe rana înfrângerilor electorale. Și tabăra celor care îndemnau actuala putere că e momentul pentru o luptă finală decisivă cu Moscova n-a fost mai puțin vocală. Să scăpăm odată pentru totdeauna de robia rusească, spuneau ei, la nevoie să ne îmbrăcăm mai gros, căci războiul cu Rusia e crâncen și inegal, și să trecem peste iarnă cu capul sus. La sfârșitul negocierilor, guvernarea s-a ales mai degrabă cu o soluție solomonică, probabil singura posibilă în situația Republicii Moldova și în contextul crizei mondiale de energie. Un preț mai bun la gaz decât cel scontat, dar și amânarea, cel puțin cu un an, a punerii în aplicare a pachetului energetic 3 european. Asupra avantajelor și capcanelor noului acord cu Gazpromul se vor pronunța mai detaliat specialiștii. Noi, cetățenii, ar trebui să ne întrebăm cum s-a întâmplat că Republica Moldova, la 30 de ani de independență, se află într-o poziție ancelară, total dependentă energetic de Rusia, căreia i-a cedat rețelele de distribuție internă. Cum s-a ajuns că statul deține o cotă minoritară de acțiuni la compania Moldova Gaz? Acest dosar trebuie cercetat cu implicarea organelor de anchetă penală și cu un audit independent. Mai este o problemă, Transnistria. Componenta politică a relației cu Gazprom se vede mai ales aici. Concernul rus ne-a amenințat cu sistarea gazelor pentru o pretinsă datorie de 790 de milioane de dolari a malului drept, dar ignoră datoria de 8 miliarde de dolari a Transnistriei. Regimul separatist de la Tiraspol este cuiul lui Pepelea rusesc din coasta Republicii Moldova. Ce se va întâmpla cu cele 8 miliarde de dolari? Această datorie ar trebui să preocupe la fel de mult Chișinăul ca și asigurarea cu gaze a Basarabiei. Datoria Transnistriei la gaze e o bombă cu efect întârziat, una tot așa de periculoasă ca și prezența trupelor rusești în zonă, ca și armamentul de la Cobasna. Criza gazelor ne-a arătat că Republica Moldova nu este singură în fața Rusiei. Am avut, avem de partea noastră Uniunea Europeană, România, Statele Unite. Nu e nevoie de prea mult efort ca să fim ajutați, doar să ne ținem de cuvânt. Ce a mai scos în evidență criza gazelor? Faptul că în Moldova dialogul cu Rusia este sabotat de o coloană a cincea a Rusiei, cum mi se mai spune în presa de la Chișinău, oameni politici care au dat senzația că se bucură că Moldova ar putea să înghețe la iarnă. Au fost multe reacții venenoase și exagerat de alarmiste, menite să diminueze prestația delegației moldovene. În concluzie, să spunem că în relația cu cei mari și tari, criza gazelor ne-a demonstrat că demnitatea rentează mai mult decât servilismul, chiar și pentru un stat mic și vulnerabil, cum este Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Cioban.
Reamintim că comentariile difuzate la Europa Liberă reflectă punctul de vedere al autorilor lor și nu neapărat al postului nostru de radio. Portugalia se numără printre țările cu rata cea mai mare de vaccinare anti-COVID-19, anume 86%. Cum de acolo s-a putut, iar în alte părți nu, a întrebat-o Valentina Ursu într-o discuție telefonică pe doctorița portugheză de origine moldoveană, Angela Zgardan.
Aș vrea să încep de la acele luni, deci luna martie, luna aprilie, foarte întunecate din viața noastră. De fapt, portughezii, la etapa dată, au înțeles că trebuie să aleagă între viață și moarte. Văzând tablouri din toată Europa de infectări și decese, au acceptat foarte strict, noi de fapt am acceptat foarte strict indicațiile autorităților. Am stat acasă, toată lumea a stat acasă, nu era nimeni pe străzi, numai doar cine lucra și trebuia să mergem la serviciu cu o declarație că avem serviciu în locul dat și putem traversa diferite drumuri. Și de acolo s-a început Această educație a populației care din primele zile, din primele săptămâni a început să se protejeze mai strict, să-i protejeze pe cei din jur și să așteptăm vaccina care era unica...
Salvare.
Unicul colab de salvare.
Și moldovenii aflați în această țară, ei ce zic? Din prima au acceptat să meargă să se vaccineze și au dat seama că unica salvare rămâne a fi vaccinul?
Eu aici am înțeles situația un pic altfel. Deoarece noi, de fapt, avem și programe televizate din Moldova și alte țări din partea de est, foarte puțin, dar s-au lăsat totuși condus de acel val contravaccinării, dar foarte puțin. Am întâlnit și persoane care au fost contra, dar pe parcurs au înțeles. Probabil după ce au pierdut pe cineva acasă, au pierdut oameni dragi, cunoscuți, prieteni sau chiar s-au îmbolnăvit grav aici.
Cum vă explicați că în Republica Moldova rata vaccinării stagnează? Nici 30% din populație nu a reușit să se vaccineze.
A fost lucrul autorităților, la etapa dată mă refer, căci noi aici în Portugalia am avut o bună conducere care a făcut un plan de vaccinare. Nu zic că în Moldova n-a fost făcut, am văzut centre de vaccinare deschise sâmbăta, duminica, au depus tot efortul, chiar și Universitatea de Medicină. Am urmărit cu atenție, dar totuși portughezii au fost mai disciplinați însă și la început. Ca să vă spun, deci lumea nici nu avea răbdare să se vaccineze. Toți vroiau să fie vaccinați primii, deoarece a fost făcut un plan special, în dependență de vârstă și comorbidități. Personalul medical a fost vaccinat primii, au fost vaccinați, dar în paralel deja a început și populația, ceea ce nu s-a simțit în Republica Moldova. Deci noi așa am mers parcă în rând cu guvernarea și am acceptat propunerile care am înțeles într-un sfârșit că este salvarea noastră.
Ce ar mai trebui să întreprindă autoritățile Republicii Moldova? Pentru că zilnic se anunță că e în creștere numărul de noi infectări, că locuri în spitale nu mai sunt, că sunt multe decese legate de COVID-19. Și această informație oricum îi lasă pe unii cetățeni, pe mulți cetățeni încă să fie reticenți. Ce ar trebui să mai întreprindă autoritățile sanitare, autoritățile statului, ca să convingă cetățenii de nevoia vaccinării?
Este o întrebare foarte grea, deoarece noi am mers după ierarhii, deci noi am fost organizați de persoanele care stau la o poziție mai înaltă decât noi, de exemplu, și apoi noi am vorbit cu populația cu care lucrăm. Mă gândesc că și la Moldova exact așa ar trebui, deoarece văd deseori că doamna ministra sănătății vorbește foarte mult și foarte corect și foarte convingător. Dar, nu știu, așa îmi închipui că poate ar trebui încă mai multă informație la televiziune, la radio. Probabil ar trebui mai multă informație despre pandemie.
A fost Angela Zgardan, doctoriță în Portugalia, prevenind din Moldova, intervievată de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă de joi, 4 noiembrie, puteți citi detalii noi despre dosarul angajărilor fictive din poliție, în care sunt vizați, printre alții, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, și Dorin Damir, fiul oligarhului Vladimir Plahotniuc. În instanță, Pânzari, numit în funcție în perioada guvernării Partidului Democrat din Moldova, a spus că l-a angajat pe fiul lui Plahotniuc în poliție ca agent sub acoperire pentru ca acesta să-și documenteze nașul. Tot în numărul de joi citiți ce cred experții despre noul contract privind furnizarea gazelor naturale semnat de Moldova Gaz și Gazprom și cât estimează aceștia că vor plăti cetățenii. În pagina exclusiv găsiți un dialog purtat cu 3 specialiști în sănătate olandezi veniți în Republica Moldova pentru a instrui personalul medical. local. Aflați ce i-a șocat și de ce nu și-ar dori să ajungă pe o masă de operație în spitalele din Republica Moldova. Mai găsiți mâine în ZDG un material despre cea mai recentă schimbare de management de la ziarul de gardă. După 17 ani de activitate intensă, Aneta Grosu, prima redactoră șefă a ZDG, s-a retras din această funcție. Funcția de redactor șef a fost preluată de către Victor Moșneagă, reporter de investigații, care a deținut și poziția de redactor șef adjunct pe parcursul ultimilor ani. Tot în această ediție, în paginile ZDG, găsiți un reportaj din Bălți despre procesul de vaccinare, dar și răspuns la întrebarea pe care și-o pun în ultimile luni angajații din sistemul de sănătate care s-au infectat cu COVID-19 la locul de muncă, dacă vor primi sau nu indemnizații de 16.000 de lei, stabilită anterior prin lege.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.